ongietorri errefuxatuak taldeak maiatzaren bostean igande honetan Durangon M5 herrien pertsonen eta giza eskubideen besarkada ekimena edo topaketa antolatuko du. Bueno, gaia saltzeko Igor Muñoz dugu estudioan bertan. Ba, ongietorri errefuxatuak Araba taldekoa, egunon.
Egunon, bai.
E, bueno, eskertzen da estudiara etortzea.
Bueno, albaldin bada behintzat, etortzea, bai, hobe da.
Bueno, hasteko, zer da M5 ekimena? Eta nola sortu zen, noski?
Bueno, M5 ekimena. M5 herrien pertsonen eta giza eskubideen besarkada. Hau nola sortu, ba, orain dela aurreko azaroan, artean, ba, ongi etorri errefuxatuak plataformak eskatuta, estatu mailako ba, errefuxatu eta migrantekin lan egiten duten elkarte pila batu ginen, genuen topaketa, eta, bueno, gu oso urduri geunden eta gaude, ba, Europa mailan neofasismoaren gorakada ikusita, eta ikusten datorren maiatzaren 26an Europar Batasuneko legebiltzarrerako hauteskundeak izango direnez, ba, bueno, gu oso urduri geunden, eta hainbat alderdi politikoen utzikieria edo, bueno, ikusita, ba, guk uste dugu kaleak berak, herritarrok hartu behar dugula aurrea, eta antolatu behar genuela ekintza bat, ba, ikustarazteko, ba, Europan aurrera eramaten ariren ba, atzerritartasun lege ba, tamalgarriak, ez da.
Bueno, neofasismoa aipatu duzu, bueno, gaur egun pilpilean dagoen hitza. Bueno, zuen leloa, ba, gizatasunen alde, migratzaileen alde, Europan harrera egindakien eta libre ibili daitezen eta neofasismoaren kontra da, ez?
Bai, bai, bai. Kontua da, bueno, urtero antolatzen ditugu karabana batzuk, estatuko jende gehiagorekin, karabana Abrindo Fronteras deritzona, Euskal Herrian ere badugu gurea, mugak zabaldu zizenekoa, eta askok dakizuen bezala, ba, arazoa dagoen lekuetara egin ditugu ba, aldarrikapen txangoak, ez da, bidaiak. Horrela, hasieran Greziara joan ginen, egon ginen baita Melillan ere, eta iaz Italian egon ginen. Eta bidaia hauetan aldarrikatzeaz gain ba lortu genuen beste gauza interesgarri bat, eta gauza interesgarri hori ba, elkarte, nazioarteko elkarteen batasuna da. Ez? Orduan, ba, aprobetxatuz bidaia hoiek lortu izan duguna da sare bat lortu dugu, eta bueno, ba, erabiltzea nahi izan dugu, eta horrela, hemen lehen aipatutako artean hartutako erabakiarekin, besarkadaren erabaki, egitearen erabakiarekin, ba, fasismotik datozen esango nuke, diskurtso maltzurroiek, hoiei kontra egin nahi diegu, ez da, orduan, horretan dihar dugu, fasismoak dio, orain daukagun krisia, ba, pobrek eta etorkinek bueno, gosten die haiei, eta guk ulertzen dugu hori ez dela egia, aurre egin behar diegula diskurtso maltzurroiei, eta bueno, azkenean ba, krisi ekonomikoa, baloren krisi hau, ba, hemen dauzkagun ba, soldata basuak, delinkuentzia eta matxismoa, ba, azken finean ez dela ba, pobreen, etorkinen erruetatik sortzen, ez? Guk uste dugu fasismoak, politikak, fasismoak erabiltzen dituen politiken atzean badagoela beste botere bat, botere korporatiboak, hau da, nazioarteko enpresak, eta haiek eskatzen duten praktika politiko-ekonomiko neoliberalak, ba, haiek direla hain zuzen ere, ba, arazo hau, arazo honen sortzaileak, ez da.
Bueno, nazioarteko elkartasuna beharrezkoa dela esan duzu, pues nazioarteko ekimena da guztiz, hau?
Bai, hala da. Hasiera baten argi geneukan, ba, sareari eman behar geniola indarra, horrela, luzatu genien gonbidapena, bai, estatuko beste elkarte EI, baita nazioarteko ba, bueno, ba, gurekin lan egon diren beste pertsonei, horrela ba, ekimena, Durangon egingo dugun ekimena, Euskal Herrian bai nagusiena izango da, baina badira Euskal Herriaz gain beste toki batzuk non ekimen hau aurrera eramango den, Alemanian, Italian, Grezian, batez ere, ba, arazoa gehien ikusten denari den herrialdetan, Valentzian, Madrilen, Kanariar Irletan, New Yorken ere, uste dut, bai, ere egingo dela, eta, bueno, azken finean, gure sarea indartzea da garrantzitsuena, eta, bai, hori da... Uste dugu, igual Durango izango dela indar gehien izango duen bueno, batzea edo, baina ba, garrantzitsua da zabaltzea mezua.
Eta, bueno, Grezia, Italia eta herrialde komplikatu horietan ma parte hartze handia pas, espero da edo?
Bueno, egia esan, espero da, jendea biltzea, baina esperientziak esaten digu, azken finean, lan handia dagoela egiteko, eta jendea, ba, jendeari kostatzen zaiola, ateratzea kalera, ez da. Naiz eta gurekin ados egon, jendea, ba, txalotzen gaitu, kaletigoa zenean, baina gero ez dakit zergatik, galtzen ari da kalera ateratzeko kontzientzia, badirudi gure gizarteko klase ertainak ba, delegatzen duela politikarien gan ba, politika arazoak eta astu egin du kalea. Eta nik uste kaleak garela ba, gobernuak manejatu behar ditugunak ez kontrakoa.
Ez, pasibitatea etxean utzi behar dugu.
Hori da, nik uste behar beharrezkoa dela kalera teatzea, ze lehen aipatu bezala. Hemen ikusten ari gara, ez bakarrik eskuin muturrak eta eskuinak. Ba, hemen ere, erdi progreak diren hainbat politikariek, ba, ez dutela diskurtso honi aurre egiten, ez?
Bueno, zuen manifestuan errefuxatu eta migratzailei etengabe urratzen zaizkiela ba, giza eskubideak esaten duzue. Bueno, ba, honen arira, zer exigitzen duzue?
Exigitu, bueno, gauza pila exigitzen ditugu, baina bueno, batez ere bete daitezela giza eskubideen, bete dadila giza eskubideen adierazpen unibertsala, ez da hori 1940 bigarren guda mundialaren ostean sortuz erabaki genuen egitea guztion artean eta tamales gero eta gutxiago betetzen ari da, bueno, ba gu giza eskubideen alde sutsu jotzen dugu, migratzaile guztiek askatasunez mugitzeko aukera izan behar dutela aldarrikatzen dugu ere bai. Europak hasiera batean ba, saldu ziguten Europa bat, mugarik gabeko Europa bat, eta hori ikusten ari gara denborarekin ba, mugaz beteriko Europa bat esarri digutela, eta hori exigitzen dugu ba, mugitzeko askatasuna. Baita, bueno, ba, bertan bera geratu daitezela, ba, mugen externalizazioa Europarrok ba, saltzen ditugun armak, gudak tentzea, bueno, baliabideen espoliazioa ere hori, bueno, azken finean herrialdeen sobirenotasuna, ez neokolonialismo honekin jarraitzea. Hori aldarrikatuko dugu, baita ba, bueno, ba, migrazio politikak aldatzea. Ezin da aiteke izan, ba, atzerritartasun legearen ondorioz, ba, jende bat, babesik gabe egotea kalean, inon ba inon teilaturik gabe kalegorrian egotea eta horren aurka edukiko gaituzte.
Mm-hmm. Bueno, gaur egun bazterkeriazko eta gaitzespenezko politika instituzional arrasista horiei ba horregitea ezinbestekoa dela aldarrikatzen duzue. Bueno, eta horregatik, ba hiru konpromiso hartzen dituzue, ez?
Hiru konpromiso bai azken finean gu izan ginen bere garaian gu izan ginen etorkinak ere bai gure seme alabentzat ere ba ez daude libre arazo horretatik eta bueno eskatzen dioguna gizarteari eta gizarte bezala gure politikariei ba zuzen jokatzea harrera lanetan eta bueno ba ona datozen pertsonak eskubide minimoak eukitzea behartzea hori da exigitzen duguna ere bai.
Eta entzunda zuen exigentzia hauek guztiz duinak edo zentzuzkoak ematen dutenak, bak giza eskubideen adierazpena betetzea, migratzaileak izatea Europan bizi garen besteon ba besteko eskubideak, armagintza gelditzea, lurren eta baliabideen ustiapenako lapurreta horiek gelditzea, migrazio politikak ere logika horren baitan egitea, noski guztiz zentzuzkoak dira eta duina dira aldarrikapen hauek, baina konturatzen gera ze urruti dauden errealitatetik, nahiko aldarrikapen hauek benetan gertatzen diren gauzetatik ze urruti dauden, eta orduan galdetu nahi nizun horrelako ekimenekin ze esperantza izan ditzakegun benetan txertatuko direla politika errealetan.
Bueno, ala da, lehen esan bezala eskarmentuak esaten digu, jendea ez jakitasun handiz jarraitzen du, edabideak nork kontrolatzen dituen jakin badakigu ere bai, hau da, nazioarteko enpresek, banketxeek, gure eliteak, elite ekonomikoek, kudeatzen dute, eta haiek bideratzen dituzte interesatzen zaizkien diskurtsoak hoiekin barne ba bueno gainera Gasteizen ondo dakigu ba arrazakeri diskurtso hoiek lehen aipatutako ba pobren arteko gudara bideratzen gaituzte eta horri gauza gutxi daude aurre egin dakiokenak ez bat Davide zuek bezala labedi eta holako librea Davide libreak dira bide bat politikariekin nahiko pertsonalki landu duten hainbat politikariek kenduta alderdi politikoekin ez daukagu esperantza handirik orduan kalea da falta dugun gauzarikin garrantzitsuena ikusten ari gara zaila dela jendea batzea baina pixkanaka lortzen ari gara eta horrek alaitzen gaitu gero eta jende gehiago gaudela eta nik uste kalean jendea batuta politikariak hartuko dutela gure lekukoa eta hori da bidea, naiz eta hasieran nahiko etxipen handiz hasi, orain ekimenak pasala egiten ditugun ekitaldiak aurrera eginala, lortzen ari garela sare eta multzo potente bat izaten.
Bueno, igandera begira, zer nolako ekitaldiak egingo dira Durangon?
Bueno, Gasteizen gaudela, ongi etorri refuxiatuak araba taldeak autobus antolatu du. Antolatu dugu eta han elkartuko gara Euskal Herritik eta hainbat lekutatik heldutako jendearekin. Berez 8 adierazpen bat sinatu dute hainbat pertsonaiak ezagunak, haien artean badaude Euskal Herri mailako Bernardo Atxaga, Lourdes Oñederra, Angel Lertxundi, Irantzu Mendia, Kirmen Uribe, Joseba Sarrenaindia eta estatu mailan ere ekologismo mundutik datorren Jaio Herrero, gero badaukagu ba, feminismoarekin lotuta dauden beste batzu, Silvia Federici, Santiago Albarrico, Amaia Pérez Orozco. Orduan, ba, gu oso posik gaudez, mundu intelektualean, benetan, hau, ondo ezagutzen dutenak, politikariak baino beto, gure babesa ba, eskaini digute, eta haiek idatzi dute adierazpen bat, ba, irakurriko dena, eta bueno, egingo duena da besarkada handi bat. Besarkada hori horren aurretik bilduko gara 8 zutabe ezberdinetan, 8 zutabeak aipatuko ditu ze oso garrantzitsua da. Alde batetik errefuxatuak egongo dira lehenengo lerroan, beste zutabe bat migratzaileak eta harrera lanetan dihardugun jendea egongo gara, gero beste bloke bat feminista izango da. Kultura eta euskara batzen duena ere bai, baserritarrak eta ekologistak beste zutabe batean joango dira elkarrekin, giza eskubideen alde lan egiten duen jendeare beste zutabe batean joango dira, pentsiodunak nola ez, ezin ditugu astu, eta azkenengoan, nik uste oso garrantzitsua dela ere, eta bueno, gustatzen zaita aipatzea dena memoria, egia, justizia eta erreparazioa eskatzen duten pertsonen zutabea. Guk hoiek guztiak, 8 zutabe hoiek elkartuko dira espiral bat eginez eskutik hartuta, azkenik besarka batean amaitzeko, eta bueno, guztion artean ere irakurriko dugu Unai Iturriagak idatzitako idazki bat. Ba, bueno, harrera ba, pixka bat aldarrikatzen, eta bueno, hainbat ekintza egingo dira, Durangoko Eskurdia plazatik uste dut, landako gunera arte, amabietan hasita, bueno, amaikaterritan hasita, ordu biak arte. Bitartan ere, aipamena merezi du, azkenengo gita amabost urtetan nola, azkenengo gita amabost urtetan nola gita amabost mila pertsona hil izan diren Mediterraneoan, ba hoien guztien izenak, bueno, kontuan izango dira, irakurriko dira, eta bueno, ba, omenaldi pila egongo da, eta izango da, ba, pixka, giza eskubideen, ba, izango nuke, ba, jaia, edo, bueno, jaia baino aldarrikatze ba, lekua, ez da.
Bukatzeko guztionen alde praktikoa, ba, nola eskuratu daitezke bus plazak eta informazio gehiago?
Bai, hala da, autobusa antolatu dugu, igandean bertan, ilaren bostean, Arriagako parkinean elkartuko gara, zazpi, dirua duenak 7 eurotardi ordainduko ditu, dirua ez duenak ba, guk jarriko dugu diru hori, ongitorri refusatuakek, eta, bueno,
horrekin, pues horrekin bukatzen
bai,
dugu.
Bueno, izena, oraindik lekua dago autobusean, erdi beteta dago, baina uste dute 10 plaza geratzen direla, orduan norbaitek ba, plaza horiek bete nahi baldin baditu, bidal dezala korreo bat, ongietorri arraba abildua gmail elbidera, eta bueno, guztien artean, ba, espero dezagun autobusa betetzea.
Ahora esten dugu gomitea eta hemen usten dugu gure elkarrizketa. Ondo baden itzazu?
Bueno, bai, mila esker gomidapenagatik.
Mila esker zuri.
Agur.